Arratsaldeon.
Arratsaldeon guzti, oi.
Arratsaldeon, entzuleok.
Barkatu... Esan egin.
Hemen gaituzue, astero bezala, asteazkenean, sortziretatik bederatzietara, alabedi irratian, zuzenean.
Eta... Zuzenean entzuten gaituzuen, ontzat. Bestela, arroza zaretik entzuten gaituzuen guztiontzat. Nahi duzuen une eta edo momentu goxo, polit edo...
Bai.
Horretan...
Edo lerden,
baina eskerrik asko entzutagatik, eskerrik asko alabedi aukeratzeagatik eta pertsoko aukeratzeagatik.
Eta barkatu atzerapenak, baina batzutan pertsonei primitiboki geneak daukagun bezala ba, kaka egiteko gogoa sartzen da eta batzutan ba, berandutu bai. Egiten da guztia.
Eta bueno, igual gaur gauzak azkar egite aldera edo zer pentsatzen zaizue bertso notizia egin sartzen bagara zuzenean
guztizado zurekin
aurrera ba bertso notizia
bertso notiziak
bertso notizia
bertso
notizia.
Bertso notizia.
Sustrai kolina tontorra izan da 2016ko Euskal Iparraldeko bertsolari txapelketako irabazlea. Txunditurik utzi du bertso mundu osoa. Amets garaiezina garaitu eta gero. Silabako txapela ez zion Olentzereko paritu. Saio ikusgarria egin ostean eman zion txapela Sustrairi. Pasaden zapatutik ona, most wanted listan lekuak endu dio sustraiek ametxi. Nafarroako Tortosa herrian ere jarraitzaile zutxuenek harrera ezin hobe bezain gogaikarria egin zioten Sustrairi eta horren aurrean Sustraiek bizkair zainak kontratuatu behar izan ditu bere jarraitzaile zutxuenak gainetik kentzeko asmoz. Sustrai bezain gizon elegante bat, beti alkandoraz jantzita oholtzara igotzen den gizon bat izanik, silabako tronua lortu bezain laster neurriak hartzea erabaki eta gainontzeko bertsolariei tiranteak debakatu dizkia. Iparraldeko flaua beti altu mantendu behar delako. Eta iparraldeko flaua beti Sustraik izango duelako.
Callaros de una vez fundazioak Aretxabaletako herria non grato izendatu du aurreko astean bertxomozkor praktiken berri jaso eta segidan. Larun bat arratxean herriko kaleetan bertxokotarren grabaketak entzunda, persona anonimo kexati batek bat bira deitu zuen. Callaros de una puta vez fundazioaren ordezkari gorenak, hitzek garbi uzten dute hartuko dituzten neurriak.
Bat!
Blokeoa egingo zaio Aretxabaleta herriari.
Bi!
Bertso eskolaren irakasle eta ikasleak erbesteratuak izango dira eta nahi ez eskero fusilatuak izango dira.
Hiru!
Audientzia nazionalaren elkarlanean bertsoen aurkako milizia herritarrak sortuko dira. Kale guztiak garbi izateko nahiaz. Borrokak ez du etenik. Si se escucha cualquier verso, te irás preso.
Gauzak argi eta garbi.
Eta argien dagoen gauza badatorrela, aurreko astean esen egon bezala, badatorrela, gure bizkaiko
notizia.
Bizkaiko
notizia
datorrela, eta ez datorrela, Espainiako armadea, Arrigorriagan, geure Arrigorriagan.
Eureko zapatuen inzan bertso saiue eta lata, kallaros de una puta vez, eta bertso bat gehiago ez fundazinuek, Euskadin bertso gehiago ez entzuteko asmotan, Espainiako armadiei deitzu sotzien. Bi fundazino honein, injera dalata, bertso saiue bertan bera geratu zan. Alatabe, berso sale elkartiek, hauolan ez dala geratuko esaten dau, eta kontraatake edo eraso kontra bat agindu dauie. Xixarro diskotekan, makroevento supermega bat ingo daue, hogeta lau ordu bersotan izenakin. Hau ez da holan geratuko. Gaur eta beti, Arrigoriaga bersolari.
Hau pasuek, superrak,
sari!
Dakigu maketoek Euskadi eraman doa daben edo sukarrietako hilerriko hilerrian bururik altxatu den, baina badakiguna da gaur saio berezia izango dula, bai. Silabako finala izan da eta gure sustrai txontxorrak txapela lortu zuelako.
Ala da, ala da.
Txapel merezia. Haze saioa gure sustrai lagunak.
Bai, ala da, gaina, ez zuen errez esan beharra dago.
Ametxa hundia
garaitezina da, eta...
Eta orain ez?
Bo, garaitezina zen.
Bai. Baina gainera, saio bikaina, odeiek, saio bikaina Maialen Arzaiusek ere.
Saio bikaina,
Zumaiburuak.
Eta Miren Artetxe ere, ezen atzean geratu, ez?
Final paregabea izan zen. Eta honekin jarraituz, baditugu entzungai ugari, eta, bueno, jongo gara jartzen, nahi baduzu orain jarriko dugu? Ez, orain dik ez. Bueno, agian asaltzeko ere,
ez ez dio.
Baditugula bertso mozkor berriak. Bueno, bat, konkretuki, baina badugu.
Eta gainera...
Bertso mozkorrak berriak ditugu, sarrak ere, presentatzeko jende ugari, bertso mozkor ugari, eta...
Baina esan beharra dago bertso mozkorrak toki berezi ero berri batean dauzkagula.
Aurrez bertso notizietan aipatu bezala, Aretxabaletatik.
Bai, bertso mozkorrak virusaren antzera Euskal Herri osora irikitzen ari dira.
Eta esango nuke lehenengo aldia dela bertso mozkor bat arratsaldez grabatzen dena. Orain arte, gauean izaten zen horran arratsaldez, esango dugu ja alkoholismo puntu bat iritsi dela.
Gaur egungo gazteek bizioa.
Ja ez tira ordu txikitan erateko edo ordu txikitan liatzeko. Ez, ja da edo zein momentutan, baina bueno, hor txiko dugu.
Baina, entzuleok lasai, mozkor nivela ez dela jaitsi, nahiz eta arratsaldea izan.
Ez da jaitsi.
Guk mozkor maila beti hor mantentzen dugu, saiatzen gara hori izaten gure tonika.
Hala da. Baina, aprobetxatu nahi dut eta... Eskatzea nahi dut, bai, eskalea naiz.
Eskaera.
Bai, eskatu nahi dut, entzule guztiei.
Eskalea zara.
Bai.
Una limosna para un es leproso eta horrelakoak, ez?
Hori da.
Lepraus.
Hori da. Eskatzea doainekoa da.
Doainekoa da, bai. Bai. Jasotzea ere, edo hostia ba jasotzea ere doainekoa da. Eskatzen duzuna gatik,
bueno, baina. Bueno, hostia, ez moztu. Ez moztu, ez
moztu. Ba.
Mamut isildu.
Os, ondo. Venga, ba.
Gauza da, eskatu nahi dudala entzule guztiei, ba, beraien bertxe mozkorrak bihaltzea, eta horrela jarriko ditugu beraien audioak ere.
Hori da.
Parte hartu, bertso zalen.
Se ondo dakigu, eskarela Euskal Herriko bertso mozkor bakarrak. Nahi dugu agerian jartzea bertso mozkor maila guztiak, ez dakit, eskara bakarrak.
Bai,
eta...
Zenbat aldiz entzun duzu jendea bertxotan juergan eta grabatzeko tentazio hori edukidozu?
Grabatu ezazu.
Baina askotan arrotza, ez? Beste bertxos saio batzutan edo bertxo mozkortzutan sartu eta hor grabaketa eta jende atzera bueltaka joaten, joan egiten. Egia da, orain arte Euskal Herrian tema tabu izan dela bertxo mozkorrena, beti izan da, ez? Errepresio bat izan da eta beti sartu du gure barruan hor bertxotan mozkor gazenean, askotan etxera bakarrik joan mozkor gazenean eta esan, ba, aprobetsatuko dut, baina ni bakarrik. Eta orain hasi da, hasi gara zabaltzen bertxo mozkorrak eta.
Bueno, batzuk horrela ziren bertxotan, ez? Pilloari begira, hor dugu irugarren sujetua.
Ez dakik un mozkor zegoen egun hortan, ze uste dut amala urte zituela, baina nordaki.
Bueno, hori, zuek zuen bertxo mozkorrak grabatu eta mesedez bidali guri.
Bakarrik bi patxaran erantzu, tio.
Ke ba geixa, ue. Buah, txartu gat bertzotan itxeko, ue.
Bain daigun bertzotan.
Bai,
baina itxoin. Grabauko gau bertxo notizietarako.
Buah, baina hori
ezkero zinek entzungo da, ez bertxo mozkorretarako.
Buah, ikus, bera ni baino mozkorra hau da, ue.
Ke ba, ni bakarrik ure erantzut.
Baina, ba. Ure... Bezoia eraten bozu esan duztiei goitzen da, bera.
Bai, bai, oin amar gradu jarritzi,
Bai, zola txarra hue da, la uste dutnik,
Bertxo mozkorrak. Azte azkeneo, sortzietatik, bederatzietara.
eta bidali zuen bertxomoskorrak gure Twitterren.
Bertxoko!
Bertxomoskorra!
Bertxoko!
Bertxoko!
Bertxoko! Eta bueno, esan bezala, bertso mozkorrekin hasiko gara.
Gure sekzioa, gure kuña itzela izan da. Itzela izan da.
Bai, bai,
eta... Zuzeneko kuña itzela.
Zuzeneko kuña, hori.
Bai, bai, nivela dago.
Bai, 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 hori. Bueno, hori ez du edo nork egiten.
Eta hori, bertso mozkorrak azteko agian presentatu...
Aurkeztu.
Aurkeztu, eskerrik asko bai. Aurreko astean nun geratu ginen da... Ez dakit, komentatu agian, ez?
Bai, aurreko astean Gasteizko pertso mozkorrak entzun genituen. Gasteizko gaztetxean, ala da. Eta ez dakit gustatu zaizki zuen ero, ez? Baina,
seguro, ez, eskasa.
Baina berdin, zaigu eta gehiago jarriko ditugu.
Eta ala ere, gainera, protagonista bat berri bat ezagutu genuen, gure programarako lagun berri bat ezagutu genuen, eta eta egia esan izena du.
Jartzeko.
Jartzeko, bai. Eta badugu. Jartzeke.
Baina...
Aste guzti bat izena pentsatzen, ta...
bai.
Eta... Eta hori azkeneko izena... bi segundotan, asmatu.
Tamainako izen.
Baina hori ez da, ipatu behar.
Primizian botatzeko izango da izena.
Bai, nire kastu dut, así que... Ez dakite, amume, behar bada izan.
Agian egingo duguna da, lehengo entzun, ze bera entzuten da... neiko kantantzen du aurreko bertso mozkorretan entzungo dugu, eta agian gero izenarekin lotura izango du bere kantatzeko formak. Beraz, agian jarriko dugu, nik proposamena da, bueno, lasai, e.
Bueno, lasai, e.
Deituriko,
e.
Ados,
deituriko bertsoa.
Bueno, lasai, e.
Ados, baina...
No, lasai, e.
Itoko, ez oiukatu mikrofonoan.
E.
Belarriak hauztu zaizkiteta.
Bueno, lasai, e. A ver, nondi dudan, bueno, lasai, hemen. Aurrera ba.
Saiatu zara aizu bertsoa botatzen. Nik indarra daukata, daukat kriston kemen.
Bueno, nire galdera mamutentzat. Zuk badakizu zer esan nahi duen kemen hitzak.
Kemen perseverancia.
Hemen ez dugu castellano ulertzen.
Ez. Maketoak Euskadi lapurtu dutenetik. Ez esta.
Hala, bai, maketoak Euskadi lapurtu.
Euskadi.
Elizak ustuta.
Gure dedukzioa. Mamutek ez daki zer den kemen.
Eta gauza da, esperientziaz diot, bizitza osoan berarekin bertso eskolan, hazi ostean, da ezi ostean.
Bere
errima izarra zen, kemen, bai, bai. Eta beti da. Bai. Orduan, ez dakitzu zer esaten duzun. Bertso mozkorren gauza tipikoa da, hori gila da.
Nire amar errimako errimategitik gehien erabiltzen duena... Agian, erabiltzen dudana, oraindik ere, bertso mozkorrak hor daude. Hor daude erakusle, nire errimategiaren erakusle. Eta bueno, asko erabiltzen du.
Baina agian, kuriosidade sartu zait, gogoa sartu zait, zure anekdota bat kontatzeko.
Bueno, kontatu.
Bai.
Bertsoko entzuleok,
bai,
jakin nahi dugu.
Hori da.
Esaten den bezala, prentxa arroxa.
Bertso eskolan ohikoa zen paretetan doinu idatziak izatea, doinuak ikasteko eta batez ere doinuak eta ez rimak edo hitzak zehazteko, eta gure mamut lagunak kriston bertso batatzen zituen, baina esan zenuen, nola egiten du baina azkar bertsoa, ze beti oso politxo ibiltzen ginen da, nola? Eta, bueno, ba, behin asmatu genuen. Nola?
Bueno, asmatzea etzen oso zaila.
Etzen zaila, baina asmatu genuen.
Nire bertsoak...
Baina ez gara oso argiak.
Ez, hori egia da, hori egia da. Asko kostatu ditzaigun Amurizaren biblia irakurtzea eta ez gara bape argiak. Eta gauza zen, bueno, ba hori, dozenek egingo luken, baina mamuti lelena okurriu zitzaion, lelena izatzea okurriu zitzaion, ba, doinuen kartulinetan...
Barkatu. Honekin zer zen nahi duzu, mamut denetan argiena zela?
Ba, no ez dakigu. Abilena agian,
Abilena.
Abilena. aseriena.
Horrek min eman dit bihotzean.
Bueno. Eta berak kartulinetatik ataratzen zen zaitu errimak. Baina iritsi zen egun bat,
bai,
irakasleak froga bat jarri nahi ziola, eta egun batetik bestera kartulina guztiak galdu ziren. Eta
ze
arratsalde iluna izan zen.
Eta orduan ikusi zen mamuten benetako bertso maila.
Hori da.
Hau da, zero.
Hori da, hori zen kontatu nahi niona gure bertso munduko eta bertsokoko munduko entzule guztiei, eta bueno, oin sekretu bat gehiago dakizua.
Hala da, aportazio ederra, amume.
Barkatu mostea, orain bueno, lasaiekin jarraituko dugu, zeagian astu egin zaigu, baina bueno.
Gogoratu, errima kemen.
Kemen.
Bai, orain jarriko berri.
Zaya, nik indarra daukata, daukat kriston kemen.
Bueno, lasai, hartu zure denbora. Lasai,
ze bertso eskolan.
Saiatu bukatzen.
Hor dugu.
Hori da, puntu remix.
Bai.
Zeren eta puntu horretan mundu osoak hartu du parte.
Bestela puntua ez genuke bukatuko.
6 urte bertso eskolan, zenbat aldi zentzun genuen esaldi hori gau horretan. Bueno, zer?
Agian izena jartzeko ordua. Hoi entzun dugun azken subjektu edo objektu hori izan da bertxolari bertxomoskorra?
Ez dugu entzun olan akzio handieneko momentuetan, nik uste. Entzungo dugu, jarraituko dugu entzuten.
Agian bai.
Takata prus.
Ari naiz ni aizu. Neri ez arrotuta ez gait. Bueno, aizunei ez arrotuta, ez dakit esan barron.
Ari naiz ni aizu errima pentsatzen.
Ez dakit esan barron.
Bai.
Ja.
Bai.
Orain, bai, izena jartzeko prest gaudi.
Ba, lehenago, esan behar dut, lotxatiak zareren zatero. Ez dagoela, zare, barri beharkatu. Ez dagoela zertan bertxotan jakin bertxomoskarrak egiteko.
Argi ikusi dugu froga honen bitartu.
Hori da.
Horregatik, deialdia berriz ere, 74.000 garren aldiz.
Zabaldu, lau aizetara.
Zuen bertxomoskarrak bialtzeko, mesedez.
Bai.
Eta mezu bat, batez ere giputxi bertzolariei zuzen eta politikoki zuzen egiten duten bertzolariei eta nahiz eta mozkor, pixka mozkor egon eta kutxin hor fardatzen ari direnak hor bertzolari honak eta finak direna, oraintzako mezua bertzomozkorak grabatu horretik zuek besteak baino hiru patxaran gehiago eran. Ze bestela ez duzuek entzen zuzentasun hori eta beraz ez txarete onartuak agian bertzomozkoretan ez telako nibelera iristen. Beraz, eran hiru patxaran gehiago edo bost txupito jarraian, eta gian soltatuko zarete pixkat.
Hala da, guztiz ados.
Bueno, eta Gipuzkoarrei ez dakit, advertentzia, abisu, hau eman ostean.
Oharra, posdata.
Oharra, eskerrik asko bai, zitzaidan horrelako hitz politik irtetzen. Da, zer egingo dugu, ez dakit, esan. Improvisatzen jarriko gara.
Ba, behar bada... Izena asmatu bitartean, Xila bara joango gara?
Bai.
Baina ez ahaztu badagula Aretxabaletako bertso mozkora. Geroago jarriko duguna, baina primizian, baina lehengo Xila bagian.
Gainera uste dut? Ah, ez barkatu ez.
Zer uste zen, mesedez bota zer uste zen nuen.
Esan behar nuen Gipuzkoako lehen bertso mozkora zela, baina arrasaten ugari edutu
dugu. Geografian ez da bila, mutila, gizasemea.
Ez nik farmazia ikasten dut.
Bai,
horrela bai. Baina ezin dira datu horrek irit, esan. Bestela badakitzu, hemendik aurrera, kampusean zure atzetik ibiliko dira. Farmaziara joango dira eta zango dute, zein da pinus. Eta kontuz, horrelako gauzekin kontuz.
Ba, sentitzen dut, entzuleak.
Gozoak, farmaziako hamburguesak.
Oso.
Convirtiendo en máquina de matar. Mi cerebro lava dos sucios estar mis pies. Con 15 años ya he matado, que es difícil de creer. De odio me han llenado el corazón. Soy un soldado que lucha por su religión. Solo quiero que se acabe ya. Es un tormento. de sudo y maniatado. Me han retenido contra mi voluntad. Busco paz y la persigo.
Recibo un parón, una vez despierto. Observo y nada es cierto. Todo está muerto en el momento de la acción.
Sigo siendo yo, pese a que esas circunstancias hayan tocado en lo más profundo de mí. Sé que de odio me han llenado el corazón. Soy un soldado que lucha por su religión.
Bueno, eta agian silaban sartuko garaia da, gogoa dugu gainera, eh? Finala izan zen, final latza izan
zen. Latza, final gogoan garria.
Bai, 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 bai.
Bueno, beste aipamenik egin gabe, titulua jarri behar zitzaion silabako finalari, eta sustraiko linak merezitako txapela jantzi du berriro ere silaban. 1600 lagun baino gehiago bildu ziren larun batean Baionako laugan silabako finala jarraitzeko. Hurbiltzeko aukerarik izan ez dutenek telebistaz, irratiz zein internetez ikusi eta entzuteko aukera izan zuten. Duela bi urte egin bezala, sustraiko linak jantzi zuen Xiberoa Lapurdietan Basenabarreko bertsulari txapelketako txapela. Buruzburukoan ametsa zaiusekin aritu ondoren. Segidan geratu dira zailkapenean, Maialen Arzaiuz irugarren, Odei Barroso laugarren, Miren Artetxe bosgarren, eta Zumai Murua zeigarren. Arratsaldeko bostak pasatxo igo ziren oholtzara silabako finalera iritsitako zei finalistak. Odei Barroso, Miren Artetxe, Sustraiko Lina, Amets Arzaiuz, Maialen Arzaiuz, eta Zumai Murua. Bertsolariak urrenez urren igo ziren, zozketak agindutako ordenean. Joana Itzaina, gaijartzaile eta bertsularien lagunak elkarteko lehendakariak aurkeztu zizkien gaiak. Iban Fatxak saioaren hasieran ikusentzulei harrera egin da gero.
Falsak, barkatu, falsak. Eta sortziko handian eta txikian aritu ziren lehenbizi binaka ofiziotan. Puntu erantzunetan jardun ziren gero eta hamarreko txikian binaka ondoren. Azkenik, bakarka aritu ziren gai bera emanda, neurri eta doinu librean. Eta horietako buruz burukorako zailkatu ziren azkenik sustraiko lina eta ametsa arzaiuz, eta horren arteko irabazle, ba, lehen aipatu bezala, sustraiko lina izan zen itzela olatza izan zen saioan. Eta kantaera politenari, doinutegia beratzenari, eta edukia eta doinuan hobekien lotu zuenari ere eman zitzaion saria, bertsularien lagunak elkarteko zuzendaritzakide izan zen Aitor Renteriaren omenez, eta saioa, saria parkatu Odei Barrosorentzat izan zen.
Epaile lanetan aritu dira, Eneko Bidebak, Inarregi, Beñat Soule, Erik Etxart, Lierni Elorza, Iban
Zikoipe,
Abel Zabala eta Zuaitz Olazabal. Halaber, gaiak prestatzen eta saioak aurkezten aritu dira Amaiur Lujanbio, Iban Falsa, Intza Ostolaza, Joana Itzaina, Carlos Aizpurua, Amaia Kastorene eta Maiana Irigoyen, Pantxika Solorzano, Vicente Irigaray, Petian Prebende eta Xan Alkat.
Saioaren hasieran Magin bertsulariaren bertsu bat gogoran hartuz hasi zen ekitaldia eta silaba 2016an parte hartutako bertsulariak ere goraipatuak izan ziren. Beraz, guztion eta antolakuntzaren eta bertsolari guztien da txapelketa hau posible egin zuten guztioi goraipamena eta eskerrik asko.
Bertxokoren partetik silabara agur bero bat.
Eskerrik asko. Eta gian, zehamaizen doinuekin batera, entzungo ditugu entzungaiak, ez? Ez gara sartu oraindik silabarekin da inkarrantzitsua iruditzen.
Inkarrantzitsua, urtean behin.
Bai, bai, bai.
Ditu horrelako entzungaiak, urtean behin.
Aukeratu, Itoko, aukeratu nahi duzuna.
Aukeratuko dut, bai.
Mikrofono
bariatua da.
Bildu, mesedez. Mikrofono laur bildu.
Zate baterako, maila altuarekin hasiko gara, buruz burukoarekin. Seiko motzean, Amets Arzaiuz eta Sustraiko Lina garaileak eginiko ofizioarekin.
Garantzitsua, momentua.
Eta Sustrai, adineko pertsonak zirezte, igerilekuan zuen tatuajeri begira. Hiruna be...
Gaztaro urrun horretan, hiru lau horratz kolpetan, ezpata egin nuen besoan, arrain bat kopetan, aizkora bat arboletan, sugetxo bat odoletan. Ez dakizu ze problema eman didan kontroletan, ez dakizu ze problema eman didan kontroletan.
Zure ezpata takatez, kontroletan dena kaltez, nik bihotz bat ta mai jarria, gau mozkorti batez, mai joan zitzaidan tampez, nik maite nuen berak ez, taneri pila jarri didate bihotzaren partez, taneri pila jarri didate bihotzaren partez.
Ai bihotzean ze kalte, maitasun zar baten kate, mai idatzi zinuen beraz joan zitzaizun arte, orain tristurak atake, etzaite kezkatu bate, izen bereko neskalagun bat aurkizen ezake, izen bereko neskalagun bat aurkizen ezake.
Amodioa maite min, la rosa eta krabelin, gelditu nintzen ez maiez lore, eta ez erregin, lagun behar duzu jakin, beti ez dela San Valentin, taukera gutxi izaten dela, laro gehi urtekin. Taukera gutxi izaten dela, laro gehi urtekin.
Zatoene begitara, kopetan arrain bat bada, belaun parean dordokatxo bat eta zenbat traba, izurdeak ere ara
eginta ezin ezaba, horiei plazer egitearen natorpizinara. Horiei plazer egitearen natorpizinara.
Ari zara espantuka, denborari mehatxuka, zoologiko bat tatuatzea, naiz ezten arrunta, azala tatuatuta, naiz ta busti behatz punta, kontuz ibili igeri egiten, zuk ez dakizuta. Kontuz ibili igeri egiten, zuk ez dakizuta.
Ofizio izugarri honen ostean, buruzburukoan txapela nor jantziko duen erakitzen da eta sustrai bikain.
Ez dago hitzik hau adirazteko. Amets ere bikain, baina sustrai, buah.
Baina amets izan da, irabaztea eskatzen zaio.
Bai.
Txaisen zuten, parkatu. Itzai,
bai, esan bezala, edonor ez dela gai ametsi kontra egiteko, eta, bueno, hasta egit, alabeditik sorionak sustrai.
Eta sorionak ametsi ere,
noski,
sekula esindak esatu bigarren postu batekin.
Noski.
Batzutan bai, nivela ikusita, baina beti lanona egina.
Eta, bueno, ba, silabako...
Bai, xerrez. Bai.
Silabako finala eduki dugunez, ba... Zortziko txikiko ofizio bat ere, entzun gabe geratzea, ba, ez litzateke egokien izango.
Zortziko txikia beti dator ondo.
Hori da. Da horrela, bertsolari guztiak entzuten saiatuko gara, da oraingoan, Xumai Murua eta Odei Barroso izango ditu, ea zortziko txikian zer dioten.
Bai, bueno, esan behar aurretik entzun dugun hau, drop izan dela eta ostiral honetan eukiko dugula entzun gai, errekale horren, bai, Gasteiz Hardcore Crewren presentazioan. Nahi baduzue, hurbildu eta talde asko gongo dira. Talde ikusgarriak benetan.
Do you believe I would take the tea with me?
Beh, hilabete saria duten bi laguntziste, Xumai eta Odei. Xumai, gaur, Odei behiz ere etorri zauzu diru eske. Xumai.
Lagun gisa nizunik dirua prestatzen, baina ez ote zira nitaz baliatzen. Beste atera biderik zuretzat ezaltzen, behar baino gehiago baituzu gastatzen, behar baino gehiago baituzu gastatzen.
Laguntzuta zenuke, nik baliatu nahi, sosa galde gindizut, ta erantzuna ai. Gastatze kontuetan, egon zaite lasai, ez dut ainitz gastatzen, ainitz aurreztu bai. Ez dut ainitz gastatzen, ainitz aurreztu bai.
Ez dakit nundik dudan lagun hau begiko, baliatu behar dut diot nerekiko. Tori 200 euro harritzazukito, gero neri etxea didazu eraikiko. Gero neri etxea didazu eraikiko.
Etxea eraikitzea, galdu du kontrola. Nik ere nahi zintuzket, nola bait kontxola. Zure ondoan nago, egunero ola. Jakin laguntasuna garesti dagola. Jakin laguntasuna garesti dagola.
Zure ondoan ez dut hainbeste zorion, nolatan egin dizut gaur arte jaramon. Laguna garestia hemen dago egon, lotxagabetasuna zeinen merke dagon. Lotxagabetasuna zeinen merke dagon.
Nigoxo hasi baina, kolpea eman dit. Arrazoia duzula, ez dago dudarik. Berriz frogatzen dizut ez daukat lotxarik. Dena itzuliko dizut hiltzen naizelarik. Dena itzuliko dizut hiltzen naizelari.
Eta belakoren soinu ikaragarri, zaratatxu eta bortitzekin zer egingo dugu orain? Xila ba, bagabiltzen zuten, bagabiltz analizia edo, bueno, baitze gure buruetan analizatzen.
Primizian saldu ditugun bertxomozkorren garaia iritsi.
Bai,
bai. Gaurko ziuan, xila barekin bukatu.
Ez.
Hori ikuste harrago.
Ez.
Bai, bueno, ez daukagu denbora gehiagir,
Bai, baina bukaerako agurra sustraiko linaren, bukaerako agurra...
Bai, bai, entzun gabe ez gara.
Hori da.
Gaur horrekin bukatuko
hori da. Guazen lehen bai lehen bertxomoz korrekin... Are txabaleta, ara salto eginaz.
Ara txabaltako tzuntzunun.
Bai, esan behar dago, are txabaletan gaztetxea lortu nahi dutela eta honen ondorioz egitera ikaragarri bat egin dutela.
Hala da, bai.
Eta... hori, ba, ez dakit, hainbat ekitaldi egin dutela...
Aztu baino lehen, behar ba bertxoak entzun baino lehen, bertxomozkorrak entzun baino lehen, protagonistaren izena. Bestera gero joango zaigu eta...
Bai, aurreko bertxomozkorren protagonistaren izena Gasteizen...
Iru irudetako Juan Jose daukau hemen bertzotan da hori.
Ez gabiltze horri buruz.
Ez, Gasteizeko Gasteiz...
Hori primizian genuen sorpresa zen daiada ez, baina bueno,
iru irudetako Juan Jose daukau entzungo
ba. Gasteizen entzundako... Ahots, entzun ezin hori
jasen
bai. Gure izena da, izena jarriko dugun izena da
Oiu.
Oiu izenez eta abizenez
Belarri min.
Oiu, belarri min. Nahi duenean etortzeko, nahi duenean elkarrizketatu gugu
Ateak zabili dauzka eta ongi etorri.
Emendik besarka handi bat eta ber aurkitzen zaitugun berriro bertxomozkorrak grabatzeko prest.
Ondo izan, oiu.
Eta aretsaretara.
Hori da, eta, bueno, berriro jarraituko du nire bakarrizketarekin. Aretsaletan gaztetxea lortu nahi dutenez, ba...
Gaztetxea.
Aretsaletako gaztetxea.
Atxabaltzako gaztetxea.
Atxabaltan gaztetxea nahi dugu.
Nahi dugu.
Eta holako gauzak esaten da bie.
Da, Facebookien daukotzue informazinue.
Hori da, eta hainbat ekitaldi egin dituzte bertan, eta gerturatu. Aste buronetan eta...
Bai, aukera izan eskero nahiko...
Hori da, hainbat gauza dauzkazue, hasi que bakitzue.
Eta ekitaldiaren barnean, ba, bertxomozkorrak izan ziren.
Hori da, bertxomozkorrak extraofizialak izan ziren, bai. Baina... Ez dago zertan...
Gaztetxiaren aldeko, hori, ha? Gaztetxiaren aldeko bertxomozkorra katalogatu edo etiketatu dezakegu hau.
Nik uste dut gaztetxea zabaltzen den momentuan zabalduko dela... Da... ez dakit, bertxomozkorren saio bat egingo dutela, holan, ja ofizialki gure laguntza edo
atxikimendua.
Wow.
Eskertzera bidean, ez dakit.
Gurritu beharrean nago, mamut.
Ez dakit, nik uste dut, ni asmatzen ari naiz, baina bueno. Bueno, entzuko
behar dugu. Behar da, isilduko gara, ez?
Bai, bai, bai.
Entzuko dugu atxabaltako tzuntzunun, horrela da.
Tzuntzunun da.
Atxabaltako tzuntzunun.
Ba, bai, ba, bertxomozkor hauetako sujetua esan du bezala iruiretako Juan Jose dauka.
Iruiretako Juan Jose, eh?
Iruiretako Juan Jose, trago para gatean da, ero, suelto.
Biorra suelto, eh? Sartzen biorra suelto. Asi zan bertotan era, biorra kimik, hauen, jo, hola, egun budo egun oso, eta hola nurteza, bertxu.
Ganorakue.
Hola, holakue, holakue. Eta, ipatu beharra dago gainera, gai jartzailea dugula. Osa, gainera, aurkezlea dugu.
Hau, guztiz berria daukagu.
Bai, bai.
Petatxin izena duen gai jartzaia.
Nola,
petatxin petatxon.
Petatxin petatxon. Oso ona.
Hala da,
petatxin
eta hauekin batera, ohikoa den bezala, Pinus Insignis eta Amume.
Eta Amume, primizian.
Bai, Amume egia esan. Primizian. Lehenengo aldiz.
Bai, eskerrik asko.
Baina, ongitorri bertxomozkorren mundura.
Eskerrik asko, egia esan hemen aurkezten egoten itzen da, eta analizatzen, baina egia esan oraintik ez nuen praktikan jarri.
Zerraitik izan den usteot argi dago.
Bai, mozkor gutxi da.
Isilduko gara, isilduko gara eta
bueno, bai.
Aurrera.
Isildu zu, mesedes.
Bai, puntuka ingo.
Vale.
Bueno, hemen gazaretxo horretan, Alabe irratirako bertxosa joan. Pinus. Juergan zengozela
Huertan amaizo
txisa egitera fanzara eta bueltatzerakoan igarri dozu zure kainari trago bat falta zitzaiola.
Nork lapurtu dit kaina da nire galdera.
Ondo Pinus, ondo lehengo puntua, fin joan zen.
Huergan nabil dieta hemen dago aukera.
Hor, iruiretako Juan Jose, hor dauko bai, bai, txon.
Bere azento bikainarekin.
Bai, fitxaje berria hemen.
Aurrera.
Tragoa ikusita, baina da berbera.
Amumela purretan ari da ostera.
Zu tragoa hartuta zoaz txosnaldera. Hortxe repostatzeko daukazu aukera.
Amume dago bertan, amume berbera.
Etxera noan ibai kazuelaren bila.
Etxera noan kazuelaren bila.
Bueno,
iruirendako bizate miur.
Esan berra dago, nahikoa dugula bertso mozkortan, bertso bat rimatzearekin.
Bai, bai.
Bigarna rimatzea...
Baina zergaitik joango zen, irubidetako Jose Miel...
Juan Jose
parkatu. Zergaitik zi joan txornetatik, tragoa repostatetik... Etxera kazuelaren bila.
Ba, kizu hor, pajara. Pajara eta jan beharra.
Zu bakitzu, ze rondo...
Txoria.
Zu bakitzu, ze ondo sartzen diren makarroiak.
Bai, bai, egia.
Nik uste dut kazuelarri martuta zuela, eskaza, eskaza da, baina. Eta gero, bere buruan okurrituko zitzaion kazuela esan behar zuela, eta horrela bukatu zuen bertsoak. Ez dakit, nik uste dut...
analiziona da, analiziona
da. Bai, bukaera fina bertsoaren zaz. Bueno, jarrituko du.
Bai.
Kazuela hori zer da, zer preparatzeko.
Marmitakoa aizu daukagu tarteko.
Tarteko, tarteko, tarteko.
Hori da, mamuten kemen bezala, erabilitako betiko errima da Pinus Insignisen betiko errima. Tarteko.
Bai, onartzen dut.
Tarteko edo ostera.
Bai, bai, arrazia duzu.
Bai, bai.
Hemen deitzen didate zelako beriko.
Zer esan du, zinbarkatu, zelako beriko.
Hemen deitzen didate zelako beriko.
Behar bada beriko apunta, izango da bere emote berria?
Apuntatzeko.
Beriko.
Behar bada beriko. Juan Jose hori patxaranek uste baino kalte gehiago.
Agian bai. Seguruenik.
Bueno, a ver.
Hobeto hartu Biblia orain rimatzeko.
Xabier Amuriza lotzatuta dago.
Bertzotan egiteko bera ez da jaio.
Jose Miel Juan Jose rimatzen.
Ez, rimatzen ez, baina zeo zer gertuko egiten. Dago eta ja jo.
Erderaz esango zen, rima asonan.
Rima pobrea esan dezakegu, baina ja gerturatzen ari da gutxinaka. Eta gainera, ondo planteatutako puntua da.
Bueno, esan behar dago, ez dela inoiz bertxoskolan egon, eta... Meritua dauka.
Irubiretan berezkoa.
Bai, hori da. Agian gainera bertso mozkorretan ezi da eta horrek erakutsi dio benetan nola egiten den.
Bertso mozkorretan ez da, baina mozkorretan bai ezi da.
Bai, ezi da. Bai, ez dugu esango detaile intimo gehiago hori.
Jose Miel, Juan Jose, irubiretakoa, bai, hala da.
Isiltasuna aizu daukat nik nahiago.
Neska txabia noa zegur harrapako.
Ze harrapako duzu gaurko antzuk kepa.
Oin, kepa izena jarri dugu.
Bai, kepa. Ah, kepa, karo, kepa.
Kepa,
bai. Bueno, ez du agian kontatuko historioa, ez da garantzitsua. Bere aita solo barriko kepa zen, da, agian, batzutan horrela ditzen diogu, da, bera irubideta jeitsi zen bizitzera, eta, bueno, horrela gelitzen.
Konturatu berri naiz, eta esango dizuet, 2 minutu geratzen zaizkigula, así que agenda botako dugu azkar batean.
Ezin da izan.
Bai, ala da, agenda.
Agenda beharrean, agian gaur agenda botako dut jarraian. Agenda ostiralean Laudion lagun arteko izango da, bertsoa faria beratzitarrietan gaztetxean, bertsolariak Biren Artetxe eta Ane Labaka, gai jartzailea Izarmen Diguren, eta antolatzaileak Laudioko Gazta Asanblada. Tiketak 5 €, Leize Tabernan. Orduzue itzordua, eta nik jarriko nuke egia esan ezin dugu amaitu
agenda espre.
Agurra,
agurra. Hori da, bukaerako agurra, sustraiko lina, disfruta zazu.
Praktikatu bertxo terrorismoa.
Hori da, eta barkatu gure prisak.
Bai, eskerrik asko sustrai.
Bertxo jarraituko dugu.
Aztazken hori hemen. Onda izan.
Bai.
Hain justu Trumpek jo duenean, mailuarekin iltzea, Marine Le Penek amestu ote du Frantzia zuritzea. Iztegitatik kendu ote du, Rajoik erabakitzea, normala ote da poliziak Senegaldar bat hiltzea. Neri tokatu zait muga ertzean, sortu eta handitzea. Ta ikasi dut igurtzi ezkero, deus ezten dela klitxea. Gure herri honek badaki zer den, mututuei aditzea, ta arresiak atxeman arren, zubigintzan aritzea.